Эфирде Азатлык радиосы, Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн шамба, 7-февраль, Ташкентте саат кечки 7 болду. Кайырлы акшам. Жонлу эфирдеги эшиттиришибизди башлайбыз. Прагадагы студияда мен Садыриддин Ашур, хабарларды амкасбым Хурмат Бабажан кузатыпты. Бүгүнкү дастурубузда Ислам Каримовнинг сайловолди чиқиши ҳукумат матбуоти назаридан четта қолди. Норвегиядан Ташкентга қайтганда қамалганлар иши апелляция судида кўрилади.
Ҳамма болалар инкор қилишди, фақат видео кўрганлигини тан олишди болалар.
Ташкентлик кракашларга қонуний ишлаш оғирлик қилмоқда.
Рейдлар ҳар кун ўтказиб турилади. 11 районда 11 гуруҳимиз бор. Кўпайтирмоқчимиз кўчада рейд тешилган қадамдан.
Озод микрофон тинглоувчи хизматида.
Men endi hozir shu bankdan chet el valyutasini ola olmaganim sababli men biletimni kecha borib, oyna oxiriga cho'zirib keldim.
Dasturimizdan shuningdek mintaqadan olingan xabarlar va ikkinchi qismdan esa chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniya kansleri Angela Merkel Ukrainada tinchlik o'rnatish istiqbollari Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilgan muzokaralardan keyin ham savol ostida qolayotganini ta'kidladi. 7-fevral kuni Myunxendagi xalqaro xavfsizlik anjumanida so'z olgan Merkel xonim juma kuni kechqurun Fransiya prezidenti François Hollande hamrohligida Putin bilan o'tkazgan muzokaralari natija berishiga amin emasligini bildirdi. Ukraina buhroni Myunxendagi xalqaro xavfsizlik anjumani diqqat markazidadir. Aynan anjumanda Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham qatnashmoqda. Germaniya kansleri Merkel xonim o'z chiqishida Ukrainadagi vaziyatni harbiy yo'l bilan o'nglab bo'lmasligi, Minsk kelishuvini amalga oshirmoq kerakligini yana bir bor ta'kidladi. Yevropa xavfsizligini Rossiya bilan birga ta'minlashni xohlayapmiz. Rossiyaga qarshi amallar bilan emas, deya bildirdi Merkel. Ukrainada o'tgan yil apreldan beri davom etayotgan qurolli to'qnashuvlarda kamida 5350 odam halok bo'lgani haqida avvalroq BMT bildirgan edi. 6-fevralda boshlangan Myunxenda boshlangan anjumanda dunyo davlatlari rahbarlari, jumladan AQSh vitse-prezidenti Joe Biden, AQSh davlat kotibi John Kerry, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko va ta'kidlaganimizdek Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ishtirok etmoqda. Myunxen anjumani raisi Wolfgang Ischinger, Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande'ning 6-fevralda Moskvada Putin bilan Ukraina masalasida muzokara o'tkazishini Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun tashlangan qat'iy qadam sifatida baholadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov tomonlar uchrashuvi konstruktiv va keng qamrovli bo'lganini bildirdi. Peskovga ko'ra, davlat rahbarlari Ukraina sharqida o'q otishni to'xtatish yuzasidan qabul qilinishi mumkin bo'lgan ehtimoliy hujjat ustida ishlashda davom etishga kelishib olgan. Fransiya prezidenti François Hollande esa juma kuni kechqurun Germaniya kansleri Angela Merkel hamrohligida Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan o'tkazilgan muzokaralar Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlarni to'xtatish yo'lida qilingan so'nggi urinishlarning biri bo'lganini ta'kidladi. Agar biz nafaqat murosa, balki uzoq muddatli tinchlikni o'rnatish bo'yicha kelishuvga erishmasak, keyin nima bizni kutayotganini bilamiz. Uning nomi esa urushdir, dedi Hollande. Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti François Hollande 5-fevralda Kiyevda Ukrainada barqarorlikni tiklash rejasini muhokama qilgan edi. 6-fevralda esa Merkel va Hollande Putin bilan mazkur rejani muhokama qilish uchun Moskvaga yo'l olgan edi. Germaniya va Fransiya rahbarlarining Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 6-fevralda Ukraina masalasida 5 soatdan ortiq davom etgan muzokaralari natijasida qanday qaror qabul qilingani hozircha ochiqlanmagan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Iroq radiosining xabar berishicha Islomiy davlat guruhi jangarlari kamida 3 iroqlikni tiriklay yoqib yuborgan. Xabarda aytilishicha, voqea Bag'doddan 200 km g'arbdagi Anbar viloyatining Hit shahrida sodir etilgan. Jangarlar tinch aholi vakillaridan kamida 3 odamni Islomiy davlat guruhining harakatlanish rejasini Iroq xavfsizlik kuchlariga yetkazib turganlikda gumonlab tiriklay yoqib yuborgan. Jangarlar Hit shahri aholisini qatl joyiga chiqishda va odamlarning yoqib yuborishini tomosha qilishga majburlagan. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov Rossiya terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Capello oldidagi qarzlarni uzish uchun Rossiya futbol ittifoqiga 400 million rubl miqdoridagi imtiyozli kredit bergan. TASS agentligining xabar berishicha, Capello va terma jamoa menejeri Orest Chinkvinga 2014-yilning iyunidan beri oylik berilmagan. Rossiya uchun ishlayotgan odam o'z mehnati uchun haq ola olmasa, bu sharmandalik deb aytgan Alisher Usmonov. Rossiya fuqarosi bo'lgan Alisher Usmonov Media Holding shirkati Kommersant nashriyot uyi xo'jayinidir. Hamda Metal Invest, DST Global va Mail.ru shirkatlarining egasi hamdir. Janubiy Qozog'iston viloyatining Intimoq qishlog'ida 5-fevral kuni yarim tunga yaqin qolganda sodir etilgan tartibsizliklarda bir nechta avtomashina yoqib yuborilgan va bir qator uylarga ziyon yetkazilgan. Politsiyaning xabar berishicha, tartibsizliklarda o'lganlar va jarohatlanganlar bo'lmagan. Rasmiy xabarda bildirilishicha, tartibsizlik Intimoq qishlog'ida yashovchi Baxtijon Ortiqov qo'shni Bo'stonliq qishlog'ida pichoqlab o'ldirilgani to'g'risida mishmishlar tarqalganidan so'ng boshlanib ketgan. Bo'stonliq qishlog'ida yashovchi Navmetdin Narmetov qotillikda ayblanib qidiruvga berilgan. Politsiya rasmiylari mahalliy tojiklar va qozoqlar o'rtasidagi tushunmovchilik tartibsizliklarga sabab bo'lganini aytmoqda. Ayni paytda Intimoq qishlog'ida vaziyat barqarorlashgani xabar qilingan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Kunning muhim mavzularidagi ishtirishlar bilan ishtirishimizni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 6-fevral kuni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Toshkentdagi qurultoyida saylovoldi chiqish qilgani haqida hukumat nashrlari lom-mim demayapti. Hukumat agentliklari ham O'zbekiston televideniyasida ham qurultoy haqida hech narsa aytilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidentining har bir chiqishini efirga beradigan O'zbekiston televideniyasining axborot dasturida ham jumoq